Sinantolanta ko kun kan Mali la championnat n'o ye ŋanaya ɲɔgɔn danw ye minnu be ɲina saison ba fila nimɔni saba ba fila nimɔni nani ko fɔ première division ko don u ma daminɛ hali n'an y'a sɔrɔ u dɔgɔdara siɲɛ fila ka tila k'u bɔ u dɔgɔkɔrɔ. Gɛlɛya min bɛ championnat daminɛni na o ye sinantolanta yɔrɔ ko ye terrɛn laseli don min kɛra Mali farikolo ɲɛnajɛ ministiri Abdul Kasim Fɔnba fɛ kunun tɛnɛ ɔktɔbru kalo tile mɔni saba san ba fila mɔni saba yi na a ka minisiriso jabala la Bamakɔ. A kɛra minisiri ka ɲɛfɔli sen fɛ min be tali kɛ a ka baaraw la a sera ka minw waleya tile kɛmɛ kɔnɔna na. A nalen ni sisan cɛ farikolo ɲɛnajɛ minisiriso la
ko championnat ma daminɛ o parce que terrɛn kelen min b'an bolo ko terrɛn ka ɲi ko ye 26 marsi terrɛn mati bɛɛ tɛ se ka jouer a kan parce que ni mati bɛɛ jouer a kan a be jouer gazon qualité la n'a jouera gazon qualité la sadi kan de don o kɔrɔ ko ballon tɛ se ka tan compétition internationale tɛ se ka tan an ka terrɛn ka bilen o kɔrɔ ko ni mali ekipu kan ka jouer hali n'an be se ka jouer mali la an obligé len do ka taa jamana wɛrɛ de la donc n'an y'o kɛ billet d'avion bena sara hébergement bena sara fɛn wɛrɛw bena sara donc o bena kɛ dépense wɛrɛw ye an kan donc an ko ko bon ko o stadi min be ye sisan an ka jateminɛ kɛ ni ballon be tan yen nɔ matchi hakɛ dɔw de kan ka tan yen nɔ a tɔɔ ka taa tan terrɛn wɛrɛw la
o terrɛn ko la n'o ye sirantolonta yɔrɔw ye farikolo ɲɛnajɛ ministiri Abdul Kasim Fɔnba.
Terrɛn wɛrɛ minnu be ye malheureusement olu be renovation na terrɛn minnu be ye ko disponibilité b'olu la o ye minnu be segu hakili la wariko sira fɛ u ka gɛlɛn fédération ma ko olu kɛ mais hali bi an be k'an hakili jagabɔ an k'a layɛ baara in be se ka nɔgɔya cogo min na walasa championnat ka daminɛ.
Championnat bena daminɛ waati jumɛn an ka don nataw makɔnɔ. VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ, Siaka Traore ka laseli don.